Rahvakabinet. Rahvakabinet.
Kell on nii kaugel, et järjekordne rahvakabinet siis kõlab siit Kesk-Eesti Tre raadiost. Minu nimi on Tarmo Hints ja ma ei ole siia teps mitte üksi tulnud. Aga tore on muidugi endast hakata rääkima, aga ma arvan, et teistel inimestel, kes siin meiega koos on kindlasti natukene rohkem ka veel juurde lisada, nagu te saate tutvustusest juba kuulsite, oli teema päris huvitav. Ma ei tea, kes selle mõtte peale tuli iseenesest, aga ütleme nii, et mõnes mõttes klassikuid siteerida on nagu noh, nii ja naa, kuigi ma sellest klassikust eriti võib-olla lugu ei pea. Aga noh, heakene küll, Kalle, sa selet ära. Kalle Grüntal on siis üks meie saati külaline, kes mõtles selle nii-öelda selle klassikalise epitaafi välja, mis siis meil siin Kesk-Eesti Tre raadios mitu päeva ära ka kõlas. Nii et palun, Kalle, sõna sulle.
Tere päevas kõigepealt, head raadiokuulajad. Muidugi Tarmo sa nüüd omistasid mulle sellise...
See ei ole sinu välja mõeldis.
Just ma tahtsin seda öelda, tähendab, et tegelikult on see Vladimir Ilits Lenin Uljanov on selle öelnud, et revolutsioonilises situatsioon tekib siis, kui alamkihid ei taha enam endist viisi elada ja ülemkihid ei suuda enam endist viisi valitseda. Ja see sitaat ongi just see tõttu tähendab tänase päeva teemaks valitud, et tänase päeva meie arutluse keskpunktis ongi siis praegu Eestis ja ka Euroopas toimuvad sündmused ja protsessid ja kui ma nüüd luban, Tarmo, sa lubab mul edasi anda sõna, siis tahaks kohe anda tervitus edasi, tähendab tervitama hakkab, et siis Jaak Madison, kes tuleb nii-öelda värsket uudistega siia.
Palun!
Jah. Aitäh, tere ka minu pool kõigile kuulajatele. On tähelepanu väärne, et vähemalt üks erakond suhtleb aktiivselt iganaselt ka valijatega Järvamaal ja ka Viljandimaal, kuhu raadio kostab. Värske tuvis on see, et täna oli siis taas Riigikogus Euroopa Liidu arutelu, mis on iga aasta lõpus, kus peaminister teeb ülesande Euroopa Liidu poliitika teostamisest, mis on otses seoses ka tegelikult siis teemaga, milles Kalle juba rääkis, ehk uued jõud, kes tõstavad pead Euroopas tulenevalt sellest peavoolu poliitikast, mis on viinud väga suurte rahulolematused, nii mida me näeme kõige ehtsamalt täna Prantsusmaal, juba ka Hollandis, Belgias, aga ka teistes riikides, kus parempoolsed parteid on tegelikult tulnud juba valitsusse. Kuid loomulikult, kui lühidalt öelda, siis ega täna midagi me uut ei kuulnud, kuulsime seda, et meil on vaja tugevat Euroopa Liitu, ehk tugev Euroopa Liit tähendab peaministri jaoks seda, et oleks võimalikult federaliseerunud, võimalikult palju määruse direktiive võtame korrektselt üle talupoja täpsusega ja saksa täpsusega. Ja see ainukene erakond, kes väljendas teissugus seisukohta, et Eestil on kõige olulisem suveräänsus ja head liitlassuhted ka Ameerika Ühendriikide ja Suurbritanniaga, keda praegu Saksamaa ja Prantsusmaa üritavad iga hinnaga karistada, ühte siis selle eest, et ta julgeb lahkuda Euroopa Liidust ja ameeriklasi selle eest, et nad teostavad suveräänset majanduspoliitikat, mis kindlasti ei meeldi sakslastele, kelle üks suurimat turge on siiamaani Ameerika olnud. Kuid ma usun, et see on ka siiamaani juba ka väga paljudele Eesti inimestele selgeks saanud, et nad üks erakond tegelikult kaitseb Eesti suveräänsus ka Euroopa Liidus.
No nii, meil on veel tegelikult siin inimesi, kes siin istuvad ja ma arvan, et natukene saaksite omalt poolt ka juurde lisada oma sõnadega kõgu selle situatsiooni kohta, mis antud hetkel siis on toimumas nii meil kui mujal. Nii palun sõna teile.
Ja mina olen Priit Põder, Paide osakonna EKRE juhatuse esimes, aga sellele eelnevale teemale lisada tahan küll seda, et ma mäletavasti oli ju tänane peaminister on meil Keskerakonna peaminister ja mõnetavasti oli just Keskerakond see, kes just ei tahtnud Euroopa Liidu üldse ühineda, nii et praegu on seisukohad väga oluliselt siin 14 aastaga muutunud, et selles mõttes on väga huvitav näha, et alles oli Euroopa Liidu teema, siis Rail Balticu poolt ei olnud ka kunagi Keskerakond ja nüüd jällegi on, et nagu huvitavad need muudatused või moondumised toimuvad nagu ühes erakonnas, et see on no, nagu üllatus.
Seda ütles kusjuures üks siukene mees nagu Viktor Vassiljev, ma mäletan siis kui pühapäeviti on need vastandamised, ma mäletan seda, aga me rääkisime seda sellepärast, et siis me ei olnud valitsuses. nüüd me räägime midagi muud. Nii et tegelikult see on...
Aga tegelikult me ikkagi oma arust ka astusime Euroopa Liit ikkagi selleks, et mõte oli kindlasti see, et olla ühtses majandusruumis ja nagu näete, ka tuli ka euro ja oleme ka Eesti krooni ära annud. eks võttu nagu selle vastu nagu keegi pole olnudki, et olla ühtses majandusruumis ja see viisavabadus oleks lihtsama liikumine selles mõttes Euroopa Liidu sees, aga see, mis praegu toimub, on tõesti juba see, et jutt on tegelikult juba suveräänsus ära andmisest, et see on nagu juba asi on nagu väga hull.
Tere, mina olen Heli Koit Türi osakonnast ja ma tahtsin öelda selle Prantsusmaa kohta, et YouTube on täis pealkirjaga videosid Yellow Vests ehk kollased vestid, et siis Prantsuse meeleavaldajad kannavad kõik kollaseid veste, siis neid kollaseid helkurveste ja kes need seal siis protesteerivad, et seal öeldakse, et see on valge töölisklass ja põhjuseks on elatustaseme langus, et inimesed ei tule oma palgaga enam toime ja selle vastu protesteeritakse, et need ei ole anarhistid, nagu mõni siin üritab väita, et on öeldud, et anarhist on sealt võibolla 1%, et see on tavaline prantsuse töötav inimene, kes ei tule oma palgaga enam välja, ta saab, ütleme, seal on öeldud, et saab alla 1000 euro palka ja ta Prantsusmaa elukalliduse juures ei ela sellest rahast enam ära.
Ma täpsustaks muidugi natuke neli, tähendab, et tegelikult see nii-öelda see demonstratsioonide ja miitingute laine algas ikkagi sellest, et Prantsuse valitsus otsustas tõsta siis bensiini kütuse aktsiise, tähendab. Ja mis puutub nüüd ütleme sellesse palka, siis minu teada vist, võibolla ma eksin ka, aga minu mõelest oli, kas ei olnud see miinimum palk, mida makstakse töö juures 1497 eurot.
Brutto,
jah, tähendab. Võrdleme nüüd seda näiteks siin meie Eesti pensionäri tasuga või siis meie miinimumpalgaga. See on nagu erinevad asjad, aga kuna meie tänane, ütleme, siin me oleme väga laialdselt praegu puudutanud, ütleme, kõiki need nähtus ja protsesse, aga keskenduks praegu siis, ütleme, ikkagi praegu sellisele teemale nagu miitingud ja protesti meeleavaldused alustaks võibolla siit samas siis Tallinnas, sest pärast seda, kui EKRE korraldas siin Toompeal miitingu, siis olime, EKRE oli väga tõsise peavoolu meedia kriitika tule all ja kui nüüd pühapäeval oli siis vabaduse väljakul oli siis Varuvooglaid ja Marina Kaljuste korraldasid seal teise analoogse ürituse, siis ka seal olid provokaatorid platsis ja üritasid seda üritust seal igatahes jama tekitada. Nii et võibolla alustame sellest ja läheme siis globaalse maailmapildi juurde edasi.
No ma vaataks seda sellise nurga alt, et vaata, kui konservatiivne rahvaerakond korraldas oma meeleavalduse riigikogu juures, siis vaata, see ongi see huvitav, vaadata seda, kuidas tegelikult need levelid on niivõrd erinevad, eks ole. No kes tuli meie juurde, eks ole? Meie juurde tuli siis härrasmees nimega Andres Tarand, kes...
Indrek.
Indrek Tarand, jah, Andres Tarand on isa. Ja kes siis korraldas oma nii-öelda happeningi, saab teda sellisel moel nimetada või oma performance seal, mida siis sai vaadata täpselt samamoodi, aga vaat siin ongi näe, missugused on levelid tegelikult, kui tuli välja see, et sakslane ei ole lihtsalt mingi tavaline sakslane, vaid ta tegelikult kuulub ka Eesti 200 nii-öelda seltskonda ja on vist isegi liige, siis on see näha, et misukestes levelites tegelikult asjad toimuvad, eks ole, vaat see oligi see, et seal tunti seda, selle koha pealt tunti vaat sellist konkurentsi.
Vaat Tarmo, võibolla ma segan vahel, räägi võibolla seda, tähendab, et milles võibolla raadiokuulajad kõik ei teagi, sest enamus hangib oma informatsioon ikkagi peavoolu meedia kanalite kaudu, et räägi siis juba sellest, et milles, mis moodi see insident seal tekis?
No... Ma arvan, et see video on ju tegelikult täiesti olemas ja üleval ja kõik on seda näinud sellepärast, et miks ma ütlen kõik? Enamus inimesi läheb, istub ja vaatab Delfist ka ja seal jagatakse erinevaid videosid. Muuses, kui vaadata neid mõlemaid videosid, tegelikult ju pildiliselt on ju aru saadav, et mis tegelikult toimus. No see on ju täiesti mõistetav ja aru saadav seda, et härra Tarand astus ju lihtsalt, ütleme, lava peale.
Jätame selle Tarandi järgi.
Mikrofoni, oota, ma alustan, eks ole. Võttis ära mikrofoni ja tegi seal oma selle show, eks ole. Täpselt samamoodi on ju selle video, teises videos ju näha ka seda, kuidas lugupeetud sakslane siis sõidab sinna selle vankriga ja hakkab nügima ja lükkama ja no kõik need asjad on ju nähtaval kohal. Ma ei saa aru sellest, mismoodi on see võimalik, kuidas saab ühte asja tõlgendada just nimelt sellise nurga alt, nii nagu noh, keegi seda tõlgendab. See on kõlam nagu soovmõtlemisena. See on, noh, jah.
Nii palju kui inimesed on ka arvamusi, et eks samamoodi oli ka ju need vastureaktsioonid meie meeleavaldusele, kus Tarand tegelikult tuli vägivaldselt kooslikult segama, rebis ära mikrofoni, hakkas räuskama, ehk siis rikkus korda. Ka sellest said inimesed kahjuks erinevat pidi aru ja vaatan seda, et millega see lõpuks päädis, kui keegi andis oma jalaga väikse vopsukese tema tagumiku piirkonda. Et eks see samamoodi on ka see arusaamisvõime selle sakslase juhtumi kohal, kus kohe samal päeval kirjutas siis Päevalehe ja Delfi arvamustoimetuse juht Kristel Paris sotsiaalmeedias suure postituse täiesti tõsimeelselt, kus juures, et mismoodi parema äärmused ja natsid ründasid lapse vankriga rahuliku isa, kes kõndis juhuslikult sealt meeleavaselt mööda ja soovis kohvikusse minna. Ja need inimesed on, kes niimoodi arvavad kahjuks, kuid eks meie ülesanne ei ole mitte nii-öelda paadunud vasakpoolseid või meie vaenlasi hakata ümber pöörama nii-öelda õigesse usku, vaid meie eesmärk on see, et vähemalt see tavaline Eesti inimene, kes lähtubki sellest uudisest, mis tale meediavahendusel ette antakse, et vähemalt temal oleks analüüsi võime ja arusaamis võime jätkuvalt olemas, et saada aru, mis on õige, mis on vale. Ja eks seda ülesanne peab ka antud saada täna näitama, et kui ikkagi provokaator, kes on siis politoloogia doktor, on teinud, kes on samal teinud koostööd ka kusjuures nii-öelda meie poliitilise peavooluga, elanud 4 aastat Eestis, väga selgelt vasakpoolsete vaadetega, kui keegi viitsib tema nime kas natuke googeldada või otsida tema tausta, on Eesti 200 liige, mis on juba oma olemuselt väga vasakliberaalne või globalistlik erakond ja algatus, ütleme, seda tõestab ka see, et väga palju on sotsiaaldemokraatid kaotanud oma toetust Eesti 200 just. Ja see mees siis läheb lapse vankrit kasutades, laps, 2-aastane laps veel sees, läheb nügima meeleavaldusel inimesi, kes ei ole vägivaldsed, kes on rahulikud ja näitavad oma meelsust, mis on iga demokraatliku riigi õigus, isegi kohustus inimestel oma meelsust näidata siis riigi juhtkonnale. Et see on nagu erilised jälk ja vastik, et põhimõtteliselt see endab nagu vasakpoolsete ja globalistide olemust, et nad on nõus minema isegi oma lapsega nügima ja tekitama provokatsiooni, et see eskaleeruks siis vägivallani tahtlikult, et pärast saaks öelda, et näete, millised kurjad ja pahad inimesed on need, kes pole nõus mingisuguse globalistliku agendaga või ÜRO migratsioonipaktiga. See on nagu eriliselt vastik ja jälk. Ja mida teeb meedia muidugi? Loomulikult meedias, et nagu jah, et oli üks provokaator, kes nügis natukene käruga ja vaikus. Mitte mingi probleemi. Aga samal ajal, kui tuleb teine provokaator, eks siis sotsist Indrek Tarand, kes tuleb räuskama, kukub laamendama, mikrofone rövima, siis tehakse sellest 2 sõnat järjest skandaali, mis moodi EKRE on kõige süüdi.
Et ma tassin Jaagu jutule siin lisada, et tegemist oli siis sakslasest politoloogia doktoriga Florian Hartleibiga. Ja mis moodi siis ütleme peavoolu meedia serveerib seda kõike selliselt, et nüüd rahvamais nagu ründas siis kaitsetud inimest. Aga tegelikult andis Õhtu lehele intervjuuga üks siis Oodini sõdalastes, kellega konflikt oli, kes ütles, et ta olla siis selle Florian Hartlebi käest saanud, no selle sakslase käest isegi vasta hambaid korraks saanud, aga te ei teinud avaldus selle tõttu, et noh, ei tahtnud raisata ära siis kahte politsei tööpäeva selle asja menetlemise peale. Aga minu arust kõige hullem on see, et globalistid ja sotsialistid on võtnud omaks isegi sellised meetodid, mis ei mahu normaalse mõtleva inimese pähe. Nad kasutavad provokatsiooni toimepanemiseks sellist olendit nagu väikene laps.
Kalle, kuule, ma võin sulle öelda, et tegelikult see arsenal ei ole üleüldse mitte võõras.
No, allapoole rohkem ei saa enam langeda. Allapoole ei saa.
Et me unustame ära selle, et kui siin olid, ja tegelikult see on islami maailmas täiesti tavaline.
No, sa oled ka islamist juba või?
Me räägime islami maailmast praegu antud hetkel, aga kuna islami maailmas on sellised asjad täiesti tavalised, siis ma, noh, siis ilmselt võib ju küsida seda, et kus kohast keegi mingisugust õppetust või õppimist on saanud, sest seal pannakse lapsed kilbina välja. Ja see on täiesti tavaline taktika. Siin ka tasub vaadata seda, et kui oli suured pagulasmassid tulid ju Euroopa suunas. Siis me mäletame väga hästi ju seda, et kuidas kui tekkisid mingisugused situatsioonid, siis visati laps kõige ette kõigile umbes nagu närida. Et tehke midagi või ükskõik.
Aga kus on laste kaitsjate silmad praegu?
See on kõige hämmastavam asja, aga sealses kultuuris see ilmselt on täiesti tavaline ja ilmselt on see ka see asi, mis on midagi võetud selle
kohaga
üle. Nii et see, selles ei ole mitte midagi uut. Hämmastav on lihtsalt see, et kuidas üks isa oli valmis selleks, et ta oli valmis hakkama kaklema ja oma lapse jätma lihtsalt ei tea kuhu.
Ei, aga Tarmo ikkagi, kus on nende laste kaitsete silmad, kus on ütleme peavoolumeedia, kus on, kes, miks pärast pole keegi tõusnud tagajalgadele, minnakse lapsega sellist konflikti tekitama tähendab. Kus on praegu siis meedia silmad?
No aga need meedia silmad olid, vaat kõige huvitavam ongi see, et video on ju olemas.
Ei,
no
mis me siis videost räägime?
Tegelikult ju näha kõik, kuidas, mis asi toimus. Ajakirjandus on tegelikult, film on või kõik asjad on sellised suurepärased asjad, mis näitavad ära selle, et mis on mis. Isegi võtame selle Tarandi asja, võtame selle sama asja, mis toimus seal, kõik on ju näha. Ja kõik, kes oskavad vaadata, need saavad aru sellest, et mis toimus. Ja see on hämmastav.
No Põder Priit on siin isa tähendab, ette räägi, kes sa võtad oma lapse kaasa, lähed sellise asja tegema.
Ei, ma ei kavatse üldsegi mingi teise korraldatud üritusel minna provotseerima, et see nagu algusest peale on see vale, et tegelikult on ikkagi korralda õigus see, korralda õigused on need ja keegi teine ei saa sinna tulla provotseerima, ega noh, ütleme see esimene üritus ka Tarandi puhul, see oli täiesti vastu võetamatu, tähendab, tal puudus igavane õigus seal, kui tal ei anta sõna, siis tal ei anta sõna ja siis ei ole vaja tulla sinna lavale ja ta ei tohigi tulla sinna lavale, sest korda hoiab see erakond või see organisatsioon, kes seda korraldab. Tema vastutus.
Mina saan aru, et Eesti 200 seal Vabaduse platsi kõrval kohvikus pidas koosolekut. Ma saan aru, et need inimesed olid seal koos ja eks koos istuti ja räägiti ja emotsioonid keesid üle ja seal ta tuli koos oma lapse vankriga ja...
Ja ta läks siin.
No jah, et...
Aga hämmastav kokkusattumine eli. Täpselt samal ajal peetakse seal samas kõrval.
Eesti 200.
Eks see oli muidugi meelega samal ajal tehtud koosolekut.
Sellemas, et kui see ei ole sinu maailmavaade, et ära siis tule sinna koosolekule ja ole kodus ja kui tuleb sinu kord ja sinu meeleavaldus, siis tule välja, et ei maksa nagu tulla nii-öelda provotseerima, ja, mis iganes viisil.
Eriti kui sakslane tuleb ütleb meeleavaldusel inimestele, et te olete fašistid. Ma saan, kui see ütleb, see on mingi venelane, aga mille see oleks mina nagu sakslane, ma ajaks nagu seda sõna hea meelega kuskil nagu ütleme tagataskus.
Sakslane on sügaval türklaste mõju all, et nii palju türklasi sees.
Sinna loosse oli segatud siis fotograaf Matsjun, kellele siis sakslase poolt öeldi, et sa oled fašist, et Matsjun oli väga solvunud, et tema ei ole mingi fašist. Et õige ka tegelikult.
Aga läheks nüüd siis edasi ja oleme lahanud natukene siin seda sündmusiga siin Eestis, need kahte sündmus siin eraldi, aga mille pärast siis me protestime ikkagi? Mis on see põhjus ja rahvas on taga jalgadel, ei taha Marrakechi lepingus midagi kuulda, kuigi ütleme, vist oli viimane uudis, et on 160 riiki on vist osalenud seal, aga Eesti veel ei ole vist alla kirjutanud, Jaak, sa tead, ei tea.
See on
niimoodi, et selle ei kirjutatagi, keegi ei kirjuta kuskile halla.
Ei, ma tean seda, et see pärast pole
üheolek on see.
19. on see kuube, kus kirjutakse üheolekules alla New Yorkis.
Aga mitte nüüd Marrakechis.
Aga austades ma tahaks praegu ka olla lätlane.
See on see, et ametlikult keegi nagu mingit algirja ei anna, vaid väljendakse toetus, mis siis protokollitakse ja panneks nagu nimekiri kokku, kes tulevad sinna peaassambleele ja ütlevad, et see on tore asi ja me tahame sellega liituda. Meil on õnneks on veel aega, sest et nüüd 19. detsember tegelikult on siis vastava komissioni istung, ÜRO komissioni istung, kus see teema on laua peal ja sinna praegus info kohaselt peaks minema siis välisministeerium üks meie suursaadik ÜRO juures, kes peaks siis näitama poolehoidu. Kuid just Sven Jürgenson, suursaadik, me teeme kirja ka suursaadik Jürgensonile, et ta peaks keelduma sinna minekust, kuna tal tegelikult ei ole olemas mandaati ja kui välisminister Sven Mikser annab talle korralduse, nagu tööülesande minna sinna ja näete Eesti poolehoidu, siis Jürgensonil on igasugune alus selles keelduda, kuna Mikseri siis käsk või töökorraldus ei ole kooskõlas ei Vabariigi valitsuse seadusega, ei rahvusvaheliste seadustega, kuna Vabariigi valitsus ei ole võtnud selles konsensuslikku seisukohta ja ole langetanud otsust.
Jaak, mul on sul küsimus. Tegelikult on ju põhiseadus ütleb, et rahvusvahelise lepinguid sõlmib valitsus, eks?
Just.
Nii. praegu on valitsuses kolm erakonda.
Just.
Ja ma ei tea, minu selline loogika ütleb seda, et kui kaks on poolt ja üks on vastu, siis ei toimu seal sellist hääletamist, et nüüd on häälte enamusega läheb ära. Ja sisuliselt see eeldaks ikkagi seda, et valitsus peab olema selles antud küsimuses üksmeelne.
Just.
Nii. Kui, ja ma küsiks hoopis niimoodi, et millise mandaadiga Jaak siis saab siis, ütleme, Sven Jürgenson, jah? Saab siis, kelle käest ta selle mandaadi saab, kui valitsus seda ei ole annud, sest ega Sven Mikser ei ole ju valitsuse.
Just. See ongi põhiline rõhk ju ka suurde Jürgensonile, et kui Sven Mikser annab talle ülesande minna sinna, et Eesti poolehoidu, siis Jürgensonil oleks lausa kohustus sellest keelduda, kuna tema professionaaline ja diplomaadine teab väga hästi, et Vabariigi valitsus pole selles küsimuses konsensust leidnud ja otsust langetanud. Jüri Ratas peaministerina apeleerib pidevalt selle peale, et Riigikogu on näidanud soovi, kuid Jüri Ratas täiesti tahtlikult eirab fakti, et Riigikogu avalduse eelnõu ei ole siduv ja Riigikogu ei saa suunata välispoliitilisi otsuseid. Ta saab anda soovitusi, näidata meelsust ja arvamust, millest võib Vabariigi valitsus lähtuda, aga ei pea lähtuma, kuid see ei ole mandaat. Ja see on ka asi, mille me rõhume, et juba ette oskame öelda, et kindlasti tuleb välisministeeriumis uus pikett. Me saame üle anda liiga 18,000 allkirja, mida on antud massiliselt, antud siis leppe vastu. Ja nii et aeg näitab, et ja 19. jaanuar on siis peaassamblee New Yorkis, ÜRO peaassamblee. Nii et sinna me natukene aega veel minna, kuid teeme kõik selleks, et vähemalt mõjutada.
Detsembris
on komisjoni istung, aga jaanuaris on siis peaassamblee New Yorkis. Kus see teema siin on nagu suures assamblees. Aga meie põhiline eesmärk on see, et suruda IRL või uue nimega Isamaa, et halval lapsele mitu nime, suruda ta niivõrd piisavalt nurka, et siduda see antud migratsioonileppe eelarvega, et kui IRL ta päriselt ka näeta, et seda lepet ei tohi Eesti vastu võtta ja sellega kahjustada meie liitlassuhteid Balti riikides Läti ja Leeduga, kes on selle juba ei öelnud, siis nende ülesanne teha kõik selleks, et valitsuses seda otsust, heakskid otsust ei tuleks ja see asi ei läheks täiesti seadust rikkudes ainult välisministri pädevusse, kes rikub seadust ja saadab meie suursadiku sinna jah ütlema selle migratsioonipaktile. Ja ainukene võimalus IRL-il seda teha on siduda antud küsimus riigi eelarvega ja lasta kasvi riigieelarve põhja, kui valitsus ei langeta otsust, et meie selle leppega ei ühine.
No, see on vaidlesudel vastuva.
Mul oleks üks selline küsimus seoses Leeduga. Rääkisid Leedus, et seal on täpselt samamoodi, et seal ei olda nõus sellega. Leedu tundub olevat tegelikult nii-öelda nagu kuidagi vahepeal.
Leedu on olnud kahe vahepeal ja siia maani on see lõplik otsus veel langetamata. Ainukene, kes on lõplik otsus langetanud, on Läti. Ja seda ka, kus juures meie sõpruspartei töö tulemusel, eks siis seal ei ole veel siiama nüüd toimivat valitsust, oktoobris olid seal valimised, kuid kuna seal on veel kolm muud parteid, said Läti seimi sisse, nüüd on seal 7 erakonda ja seal on kõik on nagu kanad ja kuked koos, kes omavahel võitlevad ja ei ole siiama seda valitsus kokku, kuid eelmises valitsuses oli 4 aastat siis meie sõpruspartei Nationala Peeniba ehk Rahvuslik Liit, kelle töö tulemusel esitati Läti seimis eelnõu, mille kohaselt Läti ei ühine migratsioonileppega ja nad suutsid selle läbi suruda ja nüüd 15. detsember laupäeval on ka selle erakonna kongress Riias, kuhu ma ka lähen ja kindlasti on üks punkt nagu kõnes on see, et see on nagu vägev töö, mille nad ära tegid ja tegelikult see on see üks nii-öelda ka, ütleme, nemad said väga palju motivatsiooni meist, kuna sel hetkel, kui see eelnõu sisse anti Läti seimis, oli teada see olukord, et Eesti ei ühine sellega. Tol hetkel oli see küsimus laua peal, seda räägiti ka rahvusvahes meedias. Mulle saati pidevalt välise erakondadest linke, et palju õnne, tubli töö, et Eesti ei ühine selle migratsioonipaktiga, kuid lõpuks tuli välja muidugi see, et siis valitsus hakkas niferdama ja üritas ümber nurga minna tänu sotside avanturismile. Kuid see andis väga palju lätlastele nii-öelda seda nagu poliitilist agendat ja seda näidete toomist, et näete, Eesti ei ühine, Läti ka ei peaks ühinema. Ja see aitas neid nagu sellele ei ütlema. Aga nüüd on meil vastupidine olukord, kus meil on nagu hea öelda, et näete, Läti ei ühine, Leedu ka tõenäoliselt ei ühine, kuna Läti ei ühine. Ja siis me oleme nagu siis nagu must lammas seal kolme riigi seast, kes tahab öelda, jah, me ühineme sellega. Et aga eks nüüd lähinädalad näitavad, mis sellest saab?
Nagu praegu Jaakama jutuga läksin rahvusvahelise tasandile, siis tegelikult on need meeleavaldused, mis algselt algasid, mida Heli siin eelnevalt rääkis, mis algasid siin kütuse aktsiisi hinnatõusust, on läinud juba ka palju suuremaks, sest näiteks Prantsusmaal on juba, on, ma ei tea, kui palju seal inimohvreid praegu on, aga arreteeritute hulk on tohutu suur. ja protestitakse ikkagi 80% Prantsusma elanikest protesteerib siin selle rändeleppe vastu ja kindlasti peavoolu meid ei näita, aga ütleme, kui te lähete siin alternatiivmeediasse sinne Facebooki need asja, näete, mis moodi on demonstrantid ka kollaste vestidega on täiesti verised, see need tulistatakse kummi kuulidega, need on väga õvastavad pildid ja mulle täiesti meenutab see Ukraina Maidani kaadreid. Aga et see asi on läinud väga kohutavaks on see, et endine Prantsuse kaitseminister Charles Millon ning 11 kindrali ning üks admiraal tegid siis Macronile siis pöördumise, mille nad soovitasid sellest mitte rändepakti heaks kiitmaks. Tegelikult see sama selline pöördumine sõjaväelaste poolt on minu meelest Macronile vägagi selliseks tähendusriikaks viiteks, et juhul kui ta seda soovitust ei arvesta, võib kaasna tema füüsiline kõrvaldamine sõjaväelaste poolt. Et ma ei taha öelda, et siin oleks tekkinud siin mingi sõjaväelne riigipööre, aga selge on see, et nende kõrgemat juhtkond niisama sellist avaldust ei tee. Ja kusjuures ma rõhutan, see on tingitud just sellesse pöördumine, et Prantsusma loobuks sellest samast migratsioonileppest.
Jah. Mind eelmise saateste jätukõtuks on see, et mind vairib nagu see, et me räägime ja rõhutame kogu seda, et see ei ole õiguslikult siduv. See on üks sukkane jabur jutt, et praegu meil räägivad seda sama juttu, on ju peaminister ja välisminister ja president. Ja kui ühel päeval tuleb see aeg kätte, kus öeldakse, et okei, Eesti riigik, et nüüd on vaja hakata oma seadused ringi tegema vastavalt sellele raamistikule. Siis kas need samad kolm inimest vähemalt, kas nad tõusevad püsti ja lahkuvad oma positsioonilt veel töölt, et vabandust, et ne, või õiguskantsler oli veel ka seal, vabandust, et see on ikkagi siduv küll. Et no võt ei ole meil seda poliitilist kultuuri võite kuskilt ka näha, et isikud, kes tõesti võimendavad seda ja püüavad niimoodi manipuleerida inimestega, mõnud öeldakse, et EKRE manipuleerib, ei. Meie riigi juht ja õiguskantsler ja peaminister ja välisminister on praegu manipuleerunud rahvaga ja öelnud nendele, et see ei ole õiguslikult siduv. See on tegelikult ikkagi õiguslikult siduv.
Minu jaoks on kõige hämmastav on see, et ma ei saa aru sellest mõnes mõttes sellest lühinägelikusest. Maailm on ju tegelikult, nagu me näeme, on muutumas. Väga kiiresti muutumas ja on aru saadav see, et kõik need asjad, mille peal on nüüd viimased paarkümmend aastat nii-öelda liugul astud, tegelikult ma ei ütle paarkümmend aastat, ma arvan, et kõik see hakkas peale juba tunduvalt varem, sest noh, iga asi on ju, nõuab nii-öelda oma loomisprotsessi, et see on muutumises ja kõik need asjad, mis on Prantsusmaal ja mis on nüüd edasi liikunud Hollandisse ja Belgiasse, kus juures oli võimalik näha ju Belgiast ka videosid, kus prooviti isegi Brüsseli sinna sellesse sisse murda nii-öelda, kuigi see on päris keeruline. Noh, nüüd ma olen kuulnud ka, et kollased vestid on jõudnud Rootsi, oma otsaga. No ma ei ütle seda, et see kõige parem variant on see, et poliitikat taetakse tänaval, aga kui olukord on jõudnud sellisesse situatsiooni, nagu see praegu on ja kus räägitakse, et noh, alguses kui räägiti kliimaleppest ja räägiti kütuseaktsiisi tõusmisest ja protesteeriti selle vastu kollaste vestidega, siis jõuti lõpuks selleni, et Macron peaks tagasi astuma ja lõpuks siis jõuti nüüd selleni, millest me oleme nüüd rääkinud, ehk siis selle sama rändeleppe teemale, siis vaat see on siukene huvitav asi, et maailm on muutumises ja ma ei saa aru sellest, et mis moodi on see võimalik, et meil siin Eestis ei saada sellest aru. No. Ja mis suunas on võimalik, et meil ei saada sellest aru. Räägitakse rändeleppest, samas on juba see asja, et kui järgmine valitsus, ma eeldan seda, et ma arvan, et selleks ei pea olema ka keegi, kes loeb käe pealt, saab aru sellest, et konservatiivne rahvaerakond saab rohkem kui 7 või 8 kohta, mis praegu on Riigikogus. See on täiesti aru saadav. Ja noh, numbrid jäävad ilmselt sinna, noh, ma võtlen vekslik 10-20 vahel, siis võibolla rohkem, kõik ülejäänud on boonuseks sellisel juhul. Et jah, ma kohe lõpetan, et siis on ju aru saadav see, et kui see õnnestub, siis saaks ju, kuna see ei ole ka siduv ja seda kogu aeg räägitakse sellest, et see ei ole siduv, saab ju sellelt rändeleppelt allkirja tagasi võtta, kuna ta ei ole siduv. See tähendab seda, et ta ei kohusta mitte millekski.
Täpselt
samamoodi tagasi võtmine on võimalik.
Ma lõpetaks praegu selle Tarmo jutu nüüd sellest, mis sa praegu rääksin, see on jumala õige.
et ma tuleks tagasi nende Prantsuse kindralite avalduse juurde, siis nad osutavad tegelikult kahele põhjusele. Üks on see, et see immigratsioonileppe tagajärjel tuleb tõsta ka väga palju makse, sellepärast, et mis tõstab kõikide meie maksukoormust, ehk siis no, kuskid tuleb ju kokku hoida jälle. Ja teine põhjus on see, et mida nüüd küll tegelikult peaksid kõik need rändeleppe pooldajad tegelikult lugema. Ja kui Prantsusmaa, kes ei ole selline pisikene riigikene, tähendab tolmukübenäke maailma riigis võrreldes Eestiga, ütleb välja otse, et Prantsusmaa valitsus on toonud riiki liiga palju inimesi, kes on täiesti erineva kultuuritausta tõttu võimetud integreeruma ja nad on koondunud piirkondadesse, mis on vabariigile enam ei kuuletu. Ja minu mõelest on kõige marginaalsema tähedusega on see, teil pole õigus teha üksi otsused, mis hävitavad meie tsivilisatsiooni ja isamaa. Et ma tahaks nüüd teada, kas Jüri Ratasel keskerakonnast, ma ei räägi siin Jüri Ratasest isiklikult, ma räägin, kas keskerakonnal on õigus ja sotsialistidel on õigus hävitada meie tsivilisatsioon siin samas Eesti maa peal.
No see on, ütleme, see on mitu teemat, et praegu siis kokku põiminud, et üks asi on see lühinägelikus, nagu Tarmo Hints mainis, et ega see Eesti inimene ei ole ju mingisugune teissugune olend, kui on Prantsuse inimene või Saksa inimene või Austraalia inimene. Et inimloomuses on paratamatult selline asjade kiire unustamine, mõne, et kui palju meil tänapäeval kas inimesi Eestis või Euroopas, kes mäletavad teist maailmasõda, kes tunnetavad seda nii-öelda olemust, et tegelikult alles võttes nagu ajaloo konteksti, kui võtame sajandeid, siis see, et meil on 70 aastat olnud nii-öelda siis üldpildis sõjaliste konfliktideta Euroopa riikides, on täiesti erakordne nähtus ja mida päev edasi, seda väiksemaks muutub tõenäosus, et see periood ka püsib väga pikalt edaspidi. Et inimesed üldjuhul ei mäletagi seda, mis toimus kaks inimesed tagasi, sest siis koob isiklik side ära ja hakatakse nii-öelda enam uues reaalsuses, millest tulevad uued narratiivid, mis ei ole väga enam kooskõlas loodusseadustega. Umbes sama asi, et kui palju inimesi mäletavad teise märtsi õhtul päevane valimisi, et tegelikult 2015 algatseid suuri maksutõuse reformierakond ja tuli 3000 inimest oma peale meelt avaldama. Kui palju seda mäletad inimesed, et kui me räägime siin nagu mõnest inimpõlvest, siis inimesed unustavad juba seda, mis toimub kaks kuud tagasi toimud ära. Et see nagu kahjuks on see inimlik ja see on ka tegelikult ju meie ülesanne, et seda asja pidevalt meelde tuletada, et inimesed oleks see kuskil kukladaga pakitsemas, et kes on mida teinud ja kes on milles süüdi. Mis puudub seda juriidilist õigust ja sidusust, siis üks asi on see, et jah, kui Eesti ühineb sellega, siis loomulikult saab sellest taanduda, nii nagu Ameerika Ühendriigid taandusid Pariisi kliimakokkuleppest, sõltuvalt uue presidendi valikuga. Öeldi, et enam see pole meie huvides, ei lähtu meie tööstusarengust ja me ütleme selle ei, kõik. Ja loomulikult ega fakt on see, et ega siis Kersti Kaljulaid või Ratas või õiguskantsler Madis ei hakkagi sellest vastutama, kuna see küsimus realiseerub alles võib-olla selle nähtava asjana, mida meie tunnetame alles võib-olla 10, 20, 30 aasta pärast. Et kõik sellised, et pigem ma, isegi ma imestan veidi, et see ÜRO migratsioonipakt on niivõrd nagu võimsalt saanud tagasi, et protestiaktsioone, Belgias on valitsus lõhki, riigid ütlevad järjest ei sellele. Et see on nagu niivõrd üllatav tegelikult, sest ega ÜRO on ju sama agendat ajanud ju aasta kümneid. Alates 1947-48, kui ÜRO loodigi, täpselt selle sama eesmärgiga oma globalistiku agenda arendamisega, et siduda kõiki maailma riike ühtsete õigusnormide alla, et hakata arendama ühtse poliitikat globaalselt. Et seda on järjepanu tehtud, näiteks kas või inimõiguste konventsioon, pagulaskonventsioon, mis tegelikult tehti peale teist maailmasõda, nende miljonite põgenike pärast, kes oli päriselt sõjapõgenikud Euroopas liikumas ühest riigist teise, siis täna me lähtume sellest samast ÜRO pagulaskonventsioonist, kui me peame vastu võtma Lähis-Idast nii-öelda mõnda pagulast või immigranti, kuna tema riigi mõnes territooriumis toimub sõda, kuigi see olukord on totaalselt muutunud viimase 60 aastaga, kui see konventsioon vastu võeti. Aga jällegi, tegemist on ÜRO konventsiooniga, mis on kehtiv kõikidele riikidele. Ja kui me vaatame nagu trende, esiteks see iivet, me vaatame looduse muutusi, siis aastaks 2050-60 me räägime tealt kümnetest miljonist, sadadest miljonitest tõesti, ütleme, kliimapagulastest, kuna see kliima muutub Aafrika regioonis, ja ka praegu on see trend on see, et inimesed massid liiguvad eelkõige pooluste poole, kus on kliimatingimused paremad ja tegelikult lõpuks see pakt, millest me täna räägime, jõuab võib-olla reaalsuseks 2050, tulenevad kohtu otsustest, tulenevad rahvusvahelisest õigusest, mis kujunegi tegelikult aja pikku tulenevad rahvusvahelisest lepetest. Et seal ei peagi ühte allkirja panema selleks, et see muutuks meile kohustuslikuks ja siis hakatakse meil rõhuma selle peale, aga me ju peame mingid inimese vastu võtma, kuna nad on muutunud kliimapagulasteks. Ja see läheb selle konventsiooni alla, rahvusvahelise õiguse alla ja näete, need kohtud on teinud sellise otsuse, me peame need vastu võtma. Et see jõuab alles selleks ajaks, kus tegelikult juba tänased otsustajad enam polegi maa peal, on lahkunud siit ilmast ja meie lapselapsed või järgmised põlved hakkavad vastutama selle eest, mida tänasel päeval meie teeme.
Kuule, aga mul on üks küsimus seoses sellega, et meie eelmises saates rääkisime ka sel teemal ja ma ütlesin sellega välja, et meie jaoks või Eesti jaoks ei olegi kõige hullem see variant, mis tuleks kusagilt sealt kuumadest piirkondest Afrika ja Araabia maad ja islami maad. Et ERR, ehk siis rahvusringhääling, korra mainis seda ja rohkem ma ei ole seda näinud, keegi ei ole seda nagu puudutanud. See puudutas nimelt seda, et meie idanaaber ühineb ka või plaanib ühineda vähemalt siis just nimelt selle sama rändeleppega. Mida see tähendab sellisel juhul Eesti jaoks? Ma ütlesin ka selle mõnes mõttes välja, aga ma küsin ka seda, et tegelikult kas see võib olla selline situatsioon, et nii-öelda tulevikus nii-öelda rändeleppe põhjal me saame rääkida sellest, et Venema poolt hakkab meile tulema nii-öelda pagulasi jutumärkides, kes siis nõuavad lihtsalt oma
migrante.
Hakkavad asustama piirkondades.
Tulevad siia nii-öelda 100 inimest korraga, sest rändeleppe nõuab seda.
Ja see ongi rändeleppe on omakorda seotud Euroopa Liidu tervikpoliitikaga ja meie poliitika, eks meie väneks välismaalse seadus, mille reguleerib konkreetselt, millised välismaalse me võime see riiki võtta, millised me peame võtma, on jällegi reguleeritud Euroopa Liidu direktiividega. Et näiteks Eesti välismaalse seadus on praegu 14 erandit, mis käsitlevad tingimusi, et keda me peame võtma siia elamisluva alusel elama. Et samamoodi on seotud see rahvusvahelise õigusega ja ÜRO näiteks konventsioonidega ja see samas rändepaktiga, et pigem on nagu oht on nagu mõlemalt poolt, üks pool on see Venema pool, ehk siis kus meid võidakse survestada andma elamisluba, eks põgeniku staatus inimestele, kes ütlevad, et teate, Siberis on juba külm. Et kliimatingimused pole piisavalt meile head, me tahame soodsama kliimat saada ja põgeneme Siberist ära, kuna siin on liiga külm. Teiselt poolt Euroopa Liidus on meil jällegi massiliselt eks ole inimesi, kes saavad siis kodakondsuse, eks ütleme uus migrandid või teine või kolmas põlv, kes sünnib Prantsusmaal või Saksamaal, olgu seks araablased, türklased, moslemid või kes iganes, saavad seal kodakondsuse ja tulevad, kui sa oled juba Euroopa Liidu kodanik, on sul õigus elada ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas Eestis. Ja sealt poolt teiselt poolt ole jällegi, käed on kinni seotud. Ja lõpuks me jõuamegi selleni, tegelikult ütleme, noh, kui nüüd päris nagu musta senaariumit nagu etendada, siis aastaks 2040-50-60 oleme jõudnud selleni, kus on meil Euroopas kodusõda tegelikult töösõnaga ja riikides. Ja nüüd on küsimus see, et kas Eesti mõtleb ka reaalselt nagu pikas plaanis, et mis on meie arengukava, kui Euroopa Liit praegusel kujul lakkab olemast või läheb käsi konfliktide peale. Kui need samamoodi tänased Prantsuma meeleavaldused on, ma arvan, veel köömes sellega võrreldes, mis saab olema mõnda aastate pärast, kui demograafiline trend jätkub samas joones, kus prantsused ei tee lapsi, aga moslemid teevad lapsi, kes lõpuks saavad valimisõiguse ja valivad täpselt samamoodi, nagu Rootsis viimastele valimistel, Stockholm linnaosa Rinkeby, kus on enamjalt migrandid elavad, 73% valisid sotsiaaldemokraate, kes on selle tänas olukorral see põhjustanud. Ehk siis, mis on nagu reaalselt Eesti plaan, et meid ei jääks vähemaks Eestis, kui on praegu 900 000 eestlast.
Ma tooks kujundliku näite, et sellest rääkiti kusjuures ka Lõuna-Eesti ajalehtedes. See, et välja oli pandud Keskerakonna plakatid, mille peal oli kirjas, et langetame kütusaktsiisi.
Absoluutselt.
Aga tegelikult ei tohiks nagu unustada seda, et kes kütusaktsiisi tegelikult tõstis. Nii et see oli siis nagu valimisplakatid, mis on praegu sel hetkel...
No valetavad, valetavad. Nii et suus
ise tõstame ja ise langetame ja me lubame, et me seda teeme.
Absoluutselt. No see on umbes sama asja. Reformierakond räägib riigikaitsest ja iseseisvusest. Samal ajal Reformierakond on olnud see põhiline, kes on meie suveräänsus ära kinkinud. Seetõttu me olemegi 2/3 seadusandlust, millega parlament tegeleb, on kõik seatud direktiivide määrustega, mida me oleme kohustatud üle võtma, sest muidu peaks see trahvid peale. Ja ametnikud ministeeriumis on ise öelnud, et nende trahvide eesmärk ongi see, kas võtate õiguse üle või lõpuks on odavam see üle võtta, kui trahve maksta pidevalt. See ei ole enam suveräänsus, millest meie räägime või mis oli 2003 aasta rahvareferendumil.
Ja. Et ma tuleks tagasi selle sama Venema teema juurde, mida Tarmo siin üles tõstatas viitega sellele, et siin võib olla ka migratsiooni oht ka ida poolt, sest viimased uudised igatahes näitavad seda, et selline oht on täiesti olemas ja Venemaa praegu ütleme, testib praegu Prantsusmaal ka nii-öelda oma eri väeosa mehi, sest ühes kaadris oli ju pilt, kus olid siis kaks GRU meest, olid siis kollaste vestidega ja Donetski rahvavabariigi lipuga seal poseerisid siis Pariisis. Ja teise viitena on veel ka see, et meie erukindral Ants Laaneots ütles ju otse välja, et Venemaal on selles mõttes omad plaanid, nad testivad praegu mehi ja samasugune olukord oli olnud ka tema mälestuste mööda, mida ta ei ole eelnevalt rääkinud, ta ütles ka seda ise. Et ka pronksi ööl olid siin Vene eri väeosade mehed kohal, kes olid hoopis teistmoodi riietatud ja kutsusid siis inimesi siis oma meelt avaldama ja siis Tallinnas rüüsteid korraldama. Mis puudutab nüüd sinu väidet Jaak selle kohta, et kuskil 60 aasta pärast on võib-olla siin kodusõda, see on väga, väga optimistik lause sinu poolt, ma olen suhelnud siin ka nii öelda sõjaväelastest asjatundjatega, kes on avaldanud arvamust, et see sõjaline konflikt võib puhkeda siin juba kuskil kahe aasta pärast ja eskaleeruda siis üle siis ütleme kogu selle kontingendi. Nii et ma hindan sinu optimismi praegu selle konflikti osas, aga eksperdid räägivad teist keelt.
Eks on hästi sõltuv, et meie jõuaksime selles olukorrani, kus sajad tuhanded tulevad välja meelt avaldama kütuseaktsiisi tõusu vastu, et me jõuaksime Eestis sellel tasemel, kus praegu Prantsusmaa on juba nii-öelda selle rahvameelsusega, no sinna läheb nagu kõvasti aega, et ennem tuleb ma arvan mitu aastat saunas ikkagi vanduda valitsust ja rusikaga seinu taguda ja
kaua see viimane kord oli, kui tegelikult eestlased otsustasid, et nüüd lähme sõtta, Eesti vabadus sõtta ja siis võttis see ikka päris kaua aega, et
hakata no ikka jah, et ma arvan, et see peab jõudma nagu viimase piirini, kus enam kannatada ei saa, kuid eks meie ülesanne praegu ongi see, et selle viimas piiri tuleks, et see, et me oleksime juba piisalt ettenägelikud ja jõuaksime need ohte maandada ja oma nii-öelda riiki kaitsta ilma, et me peaksime hakkama siin ütleme vennatapu sõda korraldama, eks ole, et see on nagu hästi oluline.
Millel ma praegu viitan? Ma ei viitagi praegu sellele, tähendab selle sõja puhkemise osas, et see saaks algus Eestist. Minu meest on praegu on see Prantsusmaa ja see olukord, mis praegu on, kus sõjaväelased nõuavad tegelikult Makrooni tagasiastumist, sealt võib ju see asi hakata arenema ja mis võib olla Putinil kõige parem, kui nii-öelda sellest Euroopa Liidus tekib sõjaline konflikt, see on vesi tema veskile, Belgia ja Holland ja samamoodi, Itaalia on täielikult asunud ka migratsioonileppe vastale.
Venemaga on see, et Venema loomulikult järgib pingsalt ühesõnaga, et millal tekib võimalus ja millal muutub see poliitiline olukord niivõrd ebastabiilseks, kus oleks võimalik korraldada mingi uus roheliste mehikeste väikene provokatsioon kuskil Latkales, Ida-Virumaal või mõnes muus Euroopa piirkonnas. Ja seal on kõige suurem oht see, et me oleme ise juba sildu põletanud ameeriklastega. Fakt on see, et kõige rohkem sõltub meie regiooni stabiilsusest ja julgeolekust suhted NATO-ga, ja NATO 73% eelarvest maksavad ameeriklased. No, et see ongi nagu mustvalgelt väga lihtne. Kui me, ja, aga praegu Saksamaa Prantsusmaa väga selge eesmärk on rikkuda suhted ameeriklastega. Macron on kutsunud järjepanu üles samamoodi looma ühtset armeed Euroopa Liidus, hurjutanud belglasi, kes tellisid, ostavad Ameerikast F-16 hävitajad, miks te ei osta Mirage, eks Prantsusmaa hävitajaid. Saksamaa samal ajal tahab jällegi majanduslikult ja poliitsed siduda kõiki enda suurde embusesse, nagu ajaloos ikka on kombeks olnud sakslastel, ja siis küsime, mida meie teeme, aga ütleme, et meie ühesõnaga kalkunid kaagutavadki, ütleme, Saksamaa Prantsusmaa poole, et me peame Euroopas ühtsed, arvestavad sellega, et Saksamaa Prantsusmaa ei tule meid mitte kunagi, mitte ühegi sõduriga siia kaitsma. Nad ei pane mitte kunagi oma majandust, oma põllumajandus ettevõtteid sellepärast löögi alla, et minna eestlast kaitsma kuskil Maarjamaal. Ainukene, kes on huvitatud geopoliitiliselt sellest või regioonist ja stabiilsust, on Ameerika. Väga lihtne ja seal tulebki teha väga lihtsad valikud. Kellega me oleme suhetes, kas Suurbritanniaga ja Ameerikaga, kes on oma vahel vennad, või Saksamaa Prantsusmaga, kes on alati oma liitlasi reetnud. Lihtne.
Ja aga sellega tasuks minna kas või ajalukku tagasi. Et kui me tuletame meelde, kui oli Eesti NATO-sse astumine, siis ega sealt nii-öelda positiivseid sõnu Saksa Prantsuse poole pealt nüüd küll väga ei tulnud.
Ei, muidugi, no mõtlen, et Saksamaaga nagu see alati ütlus, et ma armastan Saksamaad niivõrd palju, et neid võiks lausa kaks olla, nagu mingi aeg oli.
No nii, aga aeg on meil paraku jah jõudnud.
Lubad sa mul veel
kaugele, öelda, et tegelikult jah, palun Kalle
viimane sõna. Sa jõuad lõpusõnad ära öelda, et ma tahaks hästi ruttu
ütle
öelda.
Ütle sina lõpusõnad ära.
Ei, mina ei ütle. Et see eelneva jutule lisaks, et Venemaa võib-olla soovibki sellepärast tekitada mingise konfliktsituatsiooni Euroopas, kus kogu tähelepanu koondub siis sellele ja siis samal ajal, nagu Jaak ütles, et tuua sisse siia Baltimaadesse rohelised mehikesed, sest tuletame meelde Gruusia sõda, olümpiamängud ja nii edasi.
Ja lõpuks lugege uueduudised.ee, saate igapäevade kaasi infot.
Ma tahtsin öelda, et kui siia tuleb hästi palju võõraid, et kus me oleme juba täna, et meil on tulnud aasta algusest 12 000 Ukraina töölist, et juhtub see, et Eesti mees käib tööl, saab 9 eurot palka ja järgmine päev, kui ta läheb, siis öeldakse, nüüd on palk 4 eurot tund ja tee, kui tahad ja kui taha minna ära, sest meil on ukrainlastest saab aukse taga.
Ei no, mina ütlen seda, et meil peaks, ongi vist kõik, jah, selleks korraks.
Jah, aga igas midagi, järgmine saade jälle nädala pärast.